riznica znanja.
Bilo je to jednom davno, u životu još lijepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu s ovog mjesta, želio bih da se vratim. Poučnim riječima našeg pisca Meše Selimovića otvorili smo još jednu riznicu znanja u ovoj radnoj sedmici i danas ćemo, nadamo se, biti poučni i nadasve zanimljivi. Po glasu Živko, po perju Sivko, skakućem virkam, posvuda zirkam, čuvam se pračke i bježim od mačke. Znate li ko je to? Ovu zagonetku odgonetnut ćemo u ovoj emisiji. Nastavljajući kazivanje o srednjovjekovnim pravoslavnim hramovima u Bosni i Hercegovini, ovaj put više ćemo saznati o nastanku i stradanju crkve rođenja Bogorodičnog u Mostaru, poznatije kao Stara crkva, kao i saborne crkve u ovom gradu koja je potpuno srušena u proteklom ratu. Čućemo i ko su bili najpoznatiji graditelji ovih zdanja, kao i slikara brojnih ikona. Naša redovna rubrika o ljekovitom bilju herbateka otkriće vam blagodati turice. Ovu biljku možemo pronaći u cijeloj Europi, uz rubove puteva, šuma, na vlažnim livadama, u jarkovima, na brežuljcima, stijenama i u živicama. Upravo o ovim temama opširnije ćemo govoriti u nastavku. Stoga, ako ste pronašli nešto za svoju dušu, ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Sjećate se zagonetke s početka emisije. Po glasu Živko, po perju Sivko, skakućem virkam, posvuda zirkam, čuvam se pračke i bježim od mačke. Odgovor je vrabac. Ako ste ljubitelj životinja, a posebno ptica, onda minuti koji su pred nama namijenjeni su upravo vama, jer vaša, ali i naša saznanja obogatit ćemo pričom o ovoj najrasprostranjenijoj ptici. U tome će nam pomoći dr. Dragutin Matarugić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Vrabac je naša najrasprostranjenija ptica i on je zapravo dobio status maltene ove domaće, da tako kažem, ptice, i njegova brojnost je apsolutno i najveća. On se uglavnom nalazi u gradskim i seoskim naseljima, a šumske predjele nastanjuje vrlo, vrlo malo. To je zato što se on, način njegovog gnježđenja, zatim ishrane i uopšte života, svakako da to diktiraju. On je ptica koja naseljava sve predjele kojima se nalazi za naselja. I uglavnom se i gnijezdi u naseljima, i to najčešće pod strehama, pod crijepovima zgrada, i svako mjesto koristi udomljenje, čak u dupljama drveća i koristi to da izvede i mlade. Uglavnom se mužjak i ženka zapoznavaca se bitno razlikuju. Mužjak ima jednostavno zagasita crvenkasta krila ili bolje rečeno brown boju krila i ispod vrata vrlo karakteristično crnu kao liru. A ženka nema, ženka je siva i ona je za oko 10 do 15% manja i više je jednostavno izdužena. Što čini bitnu karakteristiku te ptice i ona se bitno razlikuje od njega. Gniježdjenje vrapca obavlja se oko dva puta godišnje i to u proljeće i u ljeto. Ukoliko srušite gnijezdo, ženka će u drugom periodu, u istoj znači godini, snijeti više maltene jaja nego prvi put. A gnijezdo izgleda ovako. Obično su to male neke žilice od drveća, zatim perje, slama. Gnijezdo inače je tako da je ono veoma toplo i oblika je jednostavno kao jednoga zvončića u kojoj se on smješta i ženka leži na jajima oko 24 dana, nosi negdje između 6 i 8 jaja i uglavnom se svi izlegu. Međutim, oko 50% ugiba već kao mladi ptići zato što se desi da često ispadaju iz gnijezda. Oni su i plijen obično mačaka ili drugih životinja, a najčešće mačaka, i zbog toga oni ugibaju, pa se računa da ako se izvede čak 25 do 30% da je to izuzetno dobar uspjeh. Osim ovog domaćeg vrapca, postoji i još jedan vrabac, a to je poljski vrabac. Poljski vrabac i ovaj vrabac se ne podnose. I poljski vrabac jednostavno istiskuje ovoga, nazovimo tako, domaćeg vrapca iz staništa gdje on živi. Inače, poljski vrabac je sasma ovako sivkaste boje i bitno se razlikuje po boji i a način života mu je veoma sličan i kao i ovoga drugog. U njihovoj ishrani uglavnom se nalaze insekti. Tako da se vrabac može okarakterisati kao izuzetno korisna ptica, posebno znači da on uzma koje kakve gusjenice, zatim leptire, zatim isto tako gliste i ostalo, znači sve što on može uhvati, on jednostavno to ime se i hrani, znači samim tim on uzima veliku količinu bjelančevina u svojoj karakteristična njegov javljanje, ono već tradicionalno dživ, tako da ga se smatra, to nije ni lovna ptica, a inače je još da napomenem da je to ptica stanarica. Znači ona ovdje ostaje i preko ljeta i preko zime. čovjek je jednostavno navikao ovaj život sa ovom pticom, tako da je to ona odraz jednostavno našeg načina života, načina stanovanja i ostalog. Mislim da vrapcu, zbog velike populacije, njim ne postoji mogućnost da se on istrijebi, zato što on nije atraktivna ptica koja bi se eventualno lovila ili šta ja znam, ili hvatala za ukraste ptice i ostalo, tako da je, što se tiče njegova opstanka, njemu opstanak sigurno ovaj zagarantovan.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
S najzanimljivijim detaljima o nastanku stare crkve u Mostaru i saborne crkve u ovom gradu, njihovim graditeljima, slikarima i stradanjima, upoznaće nas Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti.
Rođenja Bogorodičinog, poznatija kao Stara crkva u Mostaru, obnovljena je 1832. godine na Bjelušinama, na mjestu starijeg hrama iz 16. vijeka. Mostarski ljetopisac Prokopije Čokorilo zabilježio je interesantan dijalog vezan uz dobijanje dozvole za obnovu ovog hrama. Kada je jedan ugledni predstavnik mostarskih Srba pomenuo Alipašir Izvanbegoviću Stočeviću, koji je u to vrijeme vladao ovim krajem kao lokalni feudalac. Dakle, ugledni Srbin rekao mu je: "No, tebe, gospodaru, umoljava sva raja da nam ne zadržavaš zidanje crkve." Paša je odgovorio: "Ja ću vam dati novu buruntiju, znači dozvolu, ili ću potvrditi staru. Ama bolan, u mene su tri sina, pa vala trebalo bi da im mostarska raja učini kakav peškeš poklon dar." "A ja, Bože sačuvaj, ja neću ništa od vas," rekao je paša. Čokorilova bilješka najslikovitije je svjedočanstvo o uslovima pod kojima su pravoslavni mogli obnavljati svoje hramove u prvoj polovini 19. vijeka, a o čemu govori i legenda, poznata legenda vezana za staru crkvu u Mostaru, prema kojoj je turska dozvola izdata za podizanje crkve tako, sa uslovom da crkva ne bude veća od površine bivolje kože. Vjernici su ovom apsurdnom uslovljavanju doskočili, kako se pripovijeda, i sjecanjem kože na trake i na taj način povećavanjem površine, dozvoljene površine za podizanje hrama. Stara mostarska crkva je u arhitektonskom smislu tipično hercegovačko sakralno zdanje, jednobrodna, malih dimenzija od kamena sa pokrovom od kamenih ploča. Veću likovnu vrijednost predstavljale su ikone koje su iz ovog hrama uglavnom prenesene u eparhijski dvor u Mostaru. Posebnu pažnju istraživača među ikonama iz stare Mostarske crkve privukle su ikona Svetog Jovana Preteče i ikona Hrista Spasitelja, takozvani Salvator Mundi, prenesene u eparhijski dvor u Mostaru. One su rad nepoznatog mletačkog slikara iz prve polovine 15. vijeka koji je bio blizak čuvenom Nikoli di Pietru. Gotičkog su stilskog izraza, a pretpostavlja se da su u Mostar stigle u 18. vijeku, vrijeme kada je jačao sloj srpskog građanstva u ovoj varši. Tu je i ikona Bogorodice sa Hristom, Svetim Jovanom, Svetom Katarinom i Josifom, rad nekog grčkog slikara iz druge polovine 16. vijeka. Ikona Bogorodice sa Hristom, Svetog Georgija, Svetog Dimitrija i Svetih Arhanđela radi nepoznatog domaćeg slikara iz druge polovine 17. vijeka. Aleksija Lazović, čuveni slikar iz srpske slikarske porodice Lazovića, naslikao je 1812. godine ikonu Deizisa, a nepoznati kritski slikar iz 16. i 17. vijeka tri ikone Bogorodice sa Hristom. Jedna ikona Bogorodice Strasne, izuzetan likovni rad, ostvarenje je kritskog majstora iz 17. vijeka, a Bogorodicu Mlekopitateljnicu naslikao je grčki slikar krajem 16. ili početkom 17. vijeka. Staru Mostarsku crkvu oštetila i srušila hrvatska vojska 1993. godine. Nešto ranije, 1992. godine, miniran je eparhijski dvor u Mostaru, koji je bio podignut u prvoj polovini 19. vijeka i uz kojeg je stajala kapela Svete Marije Magdaline iz 1863. godine. Stara crkva u Mostaru danas je sanirana i obnovljena. Mostarski trgovci su 1856. godine sagradili reprezentativno školsko zdanje na dva sprata, tada jednu od najvećih zgrada u Mostaru. Za svoju novu crkvu izabrali su istaknuto mjesto koje je dominiralo nad gradom na Perkovini i 15. marta 1863. godine počeli da zidaju monumentalnu zgradu koja je u to vrijeme mogla da zadivi svojim položajem i za one uslove smjelim dimenzijama. Sabornu crkvu u Mostaru počeo je da gradi majstor Spasoje Vulić iz Tetova, isti majstor koji je 1857. godine gradio crkvu Svetog Nikole u Foči. U radu majstora Spasoja došlo je do nekih omaški, pa su stubovi popucali, a Mostarci su se tada obratili graditelju Sarajevske saborne crkve, majstori Andriji Damjanovu ili Damjanoviću, koji je upravo 1868. godine završavao svoj rad na sabornoj crkvi u Sarajevu. Andrija je zdanje Mostarskog sabornog hrama ne samo popravio, već je unio i neke nove dekorativne i elemente arhitektonske kompozicije svojstvene njegovoj arhitekturi eklektičarskog opredjeljenja. Smatra se da je graditelj Andrija Damjanović radio i kamenorezačke i drvorezbarske radove u Sabornoj crkvi u Mostaru. Uz pomoć oko 100.000 groša koje je podario sultan Abdulaziz i obilate priloge srpske čaršije u Mostaru, crkva je završena i osvećena 31. oktobra na praznik Svetog apostola i evanđelista Luke 1873. godine. Ikonostas u crkvi i plastični rezani ukras na fasadama vjerovatno je uradio ovaj svestrano nadareni majstor Andrija, o kojem je bilo više riječi u priči o Sarajevskoj sabornoj crkvi. Andrija je vjerovatno radio sa pomoćnicima. Zlatotkanu plaštanicu za novi hram darivao je ruski car. U zbirci saborne crkve u Mostaru nalazila se ikona Vaznesenja Hristovog, rad nepoznatog domaćeg majstora iz druge polovine 17. vijeka. Iz slikarske radionice čuvenog gritskog majstora Andrije Ricosa u 16. vijeku izašla je ikona Bogorodice Strasne, također iz zbirke Mostarske saborne crkve. Ikona svetih arhanđela Mihajla i Gavrila s svetiteljima, rad nepoznatog grčkog slikara iz 18. vijeka, bio je poklon Milke Kašiković sabornoj Mostarskoj crkvi. Bilo je u sabornoj crkvi i ruskih ikona, kakva je ona, na primjer, Bogorodice sa Hristom, koja je datovana u 18. vijek. Nepoznati vojvođanski slikar naslikao je ikonu kneza Lazara, koja je rađena prema predlošku sa poznate grafike jednog od prvih poznatih srpskih bakrorezaca Zaharija Orfelina iz 1773. godine. U sabornoj crkvi u Mostaru nalazila se jedna ikona Hrista na prijestolu, izrađena u duhu levantinskog baroka, a koju je potpisao graditelj crkve, majstor Andrija Damjanović, i zabilježio godinu 1873. istu onu kada je crkva završena i osvećena. Saborna crkva u Mostaru granatirana je 7. na 8. juna 1992. godine, potom je 15. juna, drugog dana pravoslavnih duhova, hramovne slave, srušen toranj i crkva zapaljena. Na koncu je hrvatska vojska i ostale dijelove crkve minirala i sravnula sa zemljom.
Riznica znanja.
Herbateka.
Šta znate o ljekovitosti biljke turice?
Divlja slavulja, drobni čičak, dubačac, gradišnik, mali čičak, meka turica, ranjenik, sitni čičak, trava cijelog svijeta, turika, velika oskorica, narodni su nazivi za ovu biljku. Ima uspravnu dlakavu stabljiku visine do 70 cm koja je gotovo okrugla. Listovi su perasti, a listići jajolikog do duguljastog oblika. Na donjoj su strani, gusto i grubo dlakavi, do prstenasto sivi i na rubu su često zavinuti. Grozdasti cvijet ima oblik šibe, a čaška je grubo dlakava. Cvjetovi su mali i žute boje, plodovi imaju kukaste čekinje, zbog čega se i turica često zove mali čičak. Biljka je gotovo bez mirisa, poput trave. Pomalo je gorkog ukusa, nešto aromatična i trpka. Ova biljka cvjeta od juna do septembra. Pojavljuje se u cijeloj Europi, a nalazimo je uz rubove puteva, šuma, na vlažnim livadama, u jarkovima, uz vode, na brežuljcima, stijenama i u živicama. Za lijek se sakupljaju listovi ili čitava biljka. Osušeni listovi upotrebljavaju se za čaj, usitnjeni ili zdrobljeni u sitan prah. U listovima se nalazi tanin, gorka tvar i malo eteričnog ulja, a dokazano je i da posjeduje znatnu količinu kremične kiseline. Turica se koristi za liječenje oboljenja jetre, katara na želucu, proliva, žutice, sklonosti tijela da talože mokraćnu kiselinu i kod žučnih kamenaca. Izvana se koristi protiv krvarenja rana, bubrega, protiv bolesne slezene, kože i krvotoka. Poznati domaći lijek za žuticu jeste čaj od ove biljke. Zato vam je potrebno 3 grama isjeckanog suvog lišća turice i 2 decilitra vrele vode. Biljku popariti s vodom i ostaviti u pokrivenom sudu 15 minuta. Na dan popiti 3 šolje vrućeg čaja u gutljajima.
Riznica znanja.
Na kraju današnje emisije poklanjamo vam stihove pjesme Santa Maria della Salute Laze Kostića, koji je rođen na današnji dan 1841. godine. Ovo je jedna od najljepših ljubavnih pjesama u srpskoj poeziji. I do danas je ostala dilema zašto je Laza Kostić svoju najbolju pjesmu naslovio prema hramu Gospe od Spasa u Veneciji. Najveći broj poznavalaca njegovog života misli da je pjesnik, kad je čuo za smrt svoje najveće ljubavi, Lenke Dunđerski, otputovao sa suprugom u Veneciju. U tom hramu pomolio se za 2 njemu najdraže žene u životu. Obje su rano preminule, Lenka i majka, koju nije upamtio. Pjesma Santa Maria della Salute postala je sinonim za neostvarene ljubavi. U 14 strofa su i strahovi i nade, patnja i želje, a ponajviše pitanja. Stihove ove čuvene Lazine poeme rado je kazivao doajen srpskog glumišta Petar Kralj.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoj zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonuto brodu, trunutu plotu, djavolu jelu, a vragu dub? Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria della Salute? Oprosti, majko, mnogo sam strado, mnoge sam grehe pokajo ja, sve što je srce snivalo mlado, sve to jave slomio ma, za čijim sam čezno, čemu sam nado. Sve to davno pepo i pra, na ugod živu pakosti žute, Santa Maria della se lute. Trovalo me je podmuklo, gnjilo, ali ipak neću nikoga klet. Što god je muke na mene bilo, da nikog zato ne krivi svet, jer što je duši lomilo krilo, te joj u jeku dušilo let, sve to s ove glave sa lude. Santa Maria della Salute. Tad moja vila predame granu, lepše je ovaj ne vide vid, iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zorin svit. Svaku mi mahom zaleči ranu, al težoj rani nastade brid. Šta ću od milja, od muke ljute? Santa Maria della Salute. Ona me glednu, u dušu svesnu, nikad još takav nesinu gled. Tim bi što iz tog pogleda kresnu svih fasiona stopila led. Sve mi to nudi za čim god čeznu, jade pa slade, čemer pa med, svu svoju dušu, sve svoje žude, svu večnost za te divni trenute. Santa Maria della Salute. Zar meni jadnom sva ta divota? Zar meni blago toliko sve? Zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? Oh, slatka voćko tantalska roda, što nisi meni sazrela pre. Oprosti moje grešne zalute, Santa Maria della Salute. Dve se u meni pobiše sile, mozak i srce, pamet i slast. Dugo su bojak strahovit bile, ko besni oluj i stari hrast. Napokon sile zustaše mile, vijugav mozak održa vlast. Razlog i zapon pameti hude, Santa Maria della Salute. Pamet me stegnu, ja srce stisnu, utekoh mudro od sreće, lud utekoh od nje, a ona svisnu. Pomrča sunce, večita stud, gasnuše zvezde, raj u plač briznu, smak sveta nasta i strašni sud. O svetski slome, o strašni sude, Santa Maria della Salute. U srcu slomljen, zbunjen u glavi, spomen je njezin svetimi hram. Tad mi se ona odonud javi, ko da se Bog mi pojavi sam. U duši bola led mi se kravi, kroz nju sve vidim, od nje sve znam. Zašto se mudrački mozgovi mute, Santa Maria della Salute. Dođe mi u snu, nekad je zove silnih mi želja navreli roj. Ona mi dođe kad njoj zigove, tajne su sile sluškinje njoj. Navek su sa njom pojave nove, zemnih milina nebeski kroj. Tako mi do nje prostire pute, Santa Maria della Salute. U nas je sve ko muže i žene, samo što nije briga i rad. Sve su miline, al neže žene. Strast nam se blaži u rajski hlad, starija ona sad je od mene, tamo ću biti dosta joj mlad, gde svih vremena razlike ćute. Santa Maria della salute. A deca naša, pesme su moje, tih sastanaka večiti trag. To se ne piše, to se ne poje, samo što dušom probije zrak. To razumemo samo nas dvoje, to je i raju prinovak drag, to tek u zanosu proroci slute. Santa Maria della salute. A kad mi dođe da prsne glava od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java, moj ropac njeno, evo me, naj, izništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj, u raj, u raj, u raj, u njezin zagrljaj. Sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da progude, zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude. Santa Maria della salute.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jutanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.